Tervetuloa asiakaskäyttäytymisen opintojakson luennolle numero 5. Tällä luennolla käsitellään motivaatiota, uskomuksia ja asenteita. Vilkaistaan taas alkuun pikkusen tätä opintojakson kokonaiskuvaa, eli mehän ollaan parilla viime luennolla käyty läpi näitä psykologisia tekijöitä, havainnointia ja oppimista ja muistia. Ja päätellään tämä teema tällä luennolla, eli käydään tosiaan motivaation, uskomuksiin ja asenteisiin liittyviä teemoja. Ja puhutaan sen lisäksi myös hieman arvoista, koska ne liittyy myös vahvasti näihin samoihin teemoihin, vaikka niitä ei tässä jaottelussa erikseen mainitakaan. Aloitellaan motivaatiosta, eli motivaatioonhan liittyy kaksi erillistä käsitettä, motiivi ja motivaatio. Motiivilla voidaan tarkoittaa tällaista sisäistä tai ulkoista tekijää, tavallaan syytä, joka ajaa yksilöä toimimaan tietyllä tavalla. Toisaalta motivaatiolla viitataan yksilön haluun tai valmiuteen toimia motiivin perusteella. Tyypillisesti ajatellaan, että erilaiset tarpeet on motivaatioprosessi alkusysäys, eli meidän käyttäytymistä ohjaa erilaiset tarpeet, jotka synnyttää meille tavallaan tämmöisen sisäisen jännitteen tai epämukavuuden tunteen. Tulee tämmöinen niin kuin tietty eroava tila nykyhetken ja toivotun tilan välille, ja sitten me halutaan toimia, jotta me päästään siihen tiettyyn toivottuun tilanteeseen. Eli voidaan ajatella, että motiivi on tällainen ajuri, joka käynnistää toiminnan, ja motivaatio taas kuvaa sitä, kuinka vahvasti tämä ajuri pitää yksilön liikkeellä kohti tavoitetta. Eli ajatellaan, että motivaatio voi olla joko korkea tai matala riippuen siitä, että kuinka vahvat tai houkuttelevat nämä meidän motiivit on ja miten tärkeitä ne on meille. Tässä esimerkki, miten voidaan hahmotella motivaatioprosessia. Eli ensinnäkin meille ilmaantuu jonkunlainen tarve, joka me halutaan tyydyttää. Meillähän on hyvin monenlaisia tarpeita. Meillä on esimerkiksi tällaisia niin kuin hyödyllisyyteen ja käytännöllisiin liittyviä tarpeita, niin sanottuja järkipohjaisia tarpeita. Eli me tarvitaan vaikka puhtaita vaatteita. Meillä voi olla myös tämmöisiä nautintoja ja kokemuksiin liittyviä tarpeita, eli tämmöisiä NS-tunnepohjaisia tarpeita, kuten jännitys, ja sen lisäksi biogeenisiä ja psykogeenisiä tarpeita, eli erilaisia tämmöisiä fyysisiä ja biologisia tarpeita, jotka liittyy esimerkiksi meidän perustarpeisiin ja elämän edellytyksiin. Meillä pitää olla esimerkiksi ruokaa, jotta me pysytään hengissä. Toisaalta meillä on tällaisia niin kuin henkiseen hyvinvointiin ja tällaisiin tekijöihin liittyviä tarpeita, kuten esimerkiksi rauha voisi kuulua näihin tarpeisiin. Eli tämän tarpeen pohjalta meille muodostuu jonkunlainen päämäärä kautta tavoite. Ja tämä tavoite voi olla positiivisesti latautunut tai negatiivisesti latautunut. Eli me voidaan esimerkiksi haluta saavuttaa jotakin, koska se koetaan houkuttelevana. Esimerkiksi terveys voi olla meidän tavoite, tai toisaalta se tarve voi olla negatiivisesti latautunut, eli me halutaan välttää jotakin asiaa. Esimerkiksi vaikka torjutuksi tulemista baarissa tai jotakin muuta vastaavaa epämiellyttävää päämäärää. Ja tavallaan siis tämä niin kuin nykytilan ja ideaalitilan välille muodostuu jonkunlainen epätasapainon tilaa kautta jännite kautta kuilu, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Ja tämän pohjalta sitten rakentuu motiivitoimia. Mitä merkittävämpi tämä epätasapaino on, sitä hanakammin kautta nopeammin me tyypillisesti halutaan siitä eroa, eli puhutaan tällaisesta drivista. Ja sanotaan, että jos se epätasapaino on tosi niin kuin iso, niin silloin me ollaan vaikka motivoituneempia tekemään jotakin asiaa. Meillä on tietysti myös monenlaisia valintoja liittyen siihen, että miten se tarve tyydytetään, eli me voidaan päästä sinne päämäärään hyvin monenlaisilla tavoilla, ja tätä valintaa ohjaa tietenkin esimerkiksi meidän aiemmat kokemukset, eli mitä me tiedetään vaikka olevan vaihtoehtoja tai arvot ja asenteet ja tämän kaltaiset tekijät. Ja sitten näiden pohjalta me voidaan tehdä tarkennuksia tähän tavoitteeseen, eli meille voi tai syntyy tämmöinen tarkempi halu. Otetaan tähän liittyen vielä lyhyt esimerkki, eli meille voi ilmaantua esimerkiksi tarve, tällainen fysiologinen tarve, että mulla on kauhean jano. Ja siitä muodostuu meidän tavoite tai päämäärä, että meillä ei ole janoa. Meille muodostuu sitten motiivi toimia, eli janon sammuttaminen, ja me tarkennetaan sitä tavoitetta kehittämällä halu, joka voi olla esimerkiksi, että haluan pepsiä. Tarpeita ja motivaatiota voidaan jäsentää myös Maslown tarvehierarkian kautta. Tämä hierarkiahan kuvaa ihmisten perustarpeiden hierarkista järjestystä ja tarpeiden vaikutusta ihmisen motivaatioon ja käyttäytymiseen. Eli ajatuksenahan tässä on se, että me lähdetään tuolta pohjalta liikkeelle ja voidaan aina siirtyä seuraavalle tasolle, kun tämä tietty taso on saavutettu. Ja ihminen pyrkii aina ensiksi tyydyttämään tämän oleellisimman tarpeen. Maslowin alkuperäisessä mallissahan oli 5 tasoa, ja meille usein opetetaan tätä mallia, mutta myöhemmin Maslow lisäsi tuonne pyramidin huipulle myös 6. tason, jota ei kaikissa hierarkiamalleissa mainita. Eli jos lyhyesti käydään tätä läpi, niin ajatuksena on se, että meidän pitää ensin täyttää meidän fysiologiset tarpeet ja selviytymiseen liittyvät teemat, eli tällaiset perustarpeet, kuten ruoka, vesi, uni, seksuaaliset tarpeet. Sen jälkeen, kun ne on täytetty, niin me keskitytään turvallisuuden tarpeisiin, eli pyritään välttämään vaaraa ja hakemaan esimerkiksi suojaa. Sen jälkeen meille tulee tällaisia erilaisia yhteenkuuluvuuden tarpeita tässä hierarkiassa, eli halu kuulua sosiaaliseen ryhmään. Me halutaan kokea olevamme hyväksyttyjä ja osaa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Eli meillä on tällaisia ystävyyteen, perhesuhteisiin, rakkauteen ja yhteisön jäsenyyteen liittyviä tarpeita. Tämän jälkeen meillä on arvostetuksi tulemisen tarpeita, eli me koetaan tarvetta, että meitä arvostetaan ja muut ihmiset hyväksyy meidät. Sen jälkeen, kun tämäkin tarve on täytetty, niin meillä on tyypillisesti tällaisia itsensä toteuttamiseen liittyviä tarpeita. Eli me halutaan saavuttaa sitä omaa potentiaalia. Ja tähän liittyy tämmöiset niin kuin luovuuteen, itsensä kehittämiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tarpeita. Ylintaso tässä hierarkiassa on sitten itsen ylittämisen tarpeet, eli tällainen tietty taso, missä me on jo kaikki niin kuin tällaiset itsekkäät tarpeet ylitetty, eli me tavoitellaan jotakin suurempaa hyvää, eli halutaan esimerkiksi tehdä jotakin pyyteetöntä toimintaa muiden eduksi. Maslown tarvehierarkia toimii myös markkinoinnin näkökulmasta hyvin hyödyllisenä viitekehyksenä, eli tämän kautta voidaan hahmotella kuluttajien motiiveja ja erilaisia tarpeita, esimerkiksi, että millä tasolla oleviin tarpeisiin tietyt tuotteet tai palvelut parhaiten vastaavat. Ja tavallaan voidaan esimerkiksi miettiä, että mihin tarpeeseen se oma tuote vastaa ja millaista arvoa se sitten tuottaa asiakkaalle. Tietysti voidaan ajatella, että ideaalitilanteessa se meidän tuote tai palvelu tyydyttää useamman tason tarpeita tässä pyramiidissa. Eli esimerkiksi jos meillä on kahvilassa ystävän kanssa nautittu drinkki, niin voidaan ajatella, että se voi tyydyttää tällaista fysiologista tarvetta, mutta toisaalta myös esimerkiksi tällaisia yhteenkuuluvuuden tarpeita näissä henkilöissä, jotka kahvilassa vierailee. Yksi tapa jäsentää motivaatiota on myös pohtia, että mistä se kumpuaa. Kumpuaako se sisäisestä omasta halusta vai jostain ulkoisesta tekijästä, kuten pakosta. Sisäinen motivaatio syntyy sisältäpäin, eli meidän omista arvoista ja kiinnostuksen kohteista. Eli ajatellaan, että tällainen sisäisesti motivoitunut henkilö tekee asioita, koska hän kokee ne itselleen merkitykselliseksi. Toisaalta, jos me ollaan ulkoisesti motivoituneita, niin meidän motivaatio syntyy jostain ulkoisista asioista ja niiden pohjalta, kuten jostain palkkioista tai vaikka muiden ihmisten odotuksista. Me saatetaan vaikka opiskella, jotta tehdään meidän vanhemmat onnellisiksi ja tyytyväisiksi tai jotakin muuta tämän kaltaista. Jos mietitään motiiveja ja ostamista, niin meidän on tyypillisesti helpompi hyväksyä erilaisia järkiperäisiä motiiveja ostamisen syyksi. Esimerkiksi tällainen kuin halpa hinta ja säästäminen tai ylivertaiset tekniset ominaisuudet tai turvallisuus ajatellaan usein olevan tällaisia niin sanottuja hyviä motiiveja ostaa joku tuote. Toisaalta jos mietitään tunneperäisiä motiiveja, niin niitä on tyypillisesti vaikeampi hyväksyä ja myöntää ostamisen perusteluiksi. Eli esimerkiksi jos me halutaan ostaa tämmöinen statussymboli esimerkiksi sen takia auto, koska me halutaan, että se on hienompi kuin naapurilla, tai me ostetaan vaatteita sen takia vaan kun ne on kivan näköisiä, niin me ei ehkä niin helposti myönnetä sitä, että miksi me haluttiin tämä tuote ostaa. Ja ylipäätään suomalaisessa kulutuskulttuurissahan esimerkiksi me on perinteisesti paheksuttu tällaista niin kuin tuhlaamiseen liittyvää toimintaa, eli tavallaan myös tällaisilla niin kuin kulttuurisilla ja sosiaalisilla normeilla on merkitystä siihen, että miten me koetaan esimerkiksi erilaisia ostamiseen liittyviä motiiveja. Mainonnassa hyödynnetään myös tällaista ajatusta erityylisistä tarpeista kautta motiiveista hankkia tietty tuote. Pyritään esimerkiksi vetoamaan järkeä ja tunteisiin. Esimerkiksi automainoksissa hyvin tyypillisesti korostetaan erilaisia järkisyitä, kuten tehokkuutta tai autoturvallisuutta tai vähäistä polttoaineen kulutusta ja tämän tapaisia asioita, mutta samalla myös näytetään tämmöistä tunteisiin vetoavaa materiaalia, eli esimerkiksi perheiden yhdessäoloa tai menestystä tai vauhtia. Siirrytään seuraavaksi uskomukseen, eli uskomuksillahan tarkoitetaan henkilöiden käsityksiä, ajatuksia tai mielipiteitä jostakin asiasta, jonka hän kokee todeksi. Eli meidän uskomukset ei ole välttämättä objektiivisesti totta tai perusteltuja. Meillä voi olla uskomus esimerkiksi, että särkynyt peili tuo 7 vuoden epäonnen, niin kuin tuossa artikkelissa mainitaan. Meidän uskomusten taustalla on monenlaisia syntymisen taustoja ja ne voi perustua esim. Todelliseen tietoon, eli faktoihin, mutta ne voi myös perustua mielipiteisiin tai kokemuksiin. Olipa tämä syntyperä mikä tahansa, niin uskomuksilla on kuitenkin tärkeä rooli ihmisten ajattelussa ja päätöksenteossa, sillä ne tietysti vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan ja reagoidaan ympäröivään maailmaan. Hypätään seuraavaksi jo arvojen maailmaan, eli arvohan voidaan määritellä periaatteeksi, käsitykseksi tai uskomukseksi siitä, mikä on tärkeää, arvokasta tai merkityksellistä. Arvot on hyvin tärkeitä, koska ne ohjaa meidän päätöksiä, valintoja ja toimintaa. Ja arvoista ajatellaan, että ne muuttuu hyvin hitaasti ja ne ylittää tietyt tilanteet. Eli arvot on tällaisia yleisen tason asioita. Eli jos me mietitään tai verrataan niitä vaikka asenteisiin, jotka koskevat tyypillisesti tiettyjä tilanteita tai kohteita, niin arvot on tällaisia niin kuin laajempia kokonaisuuksia. Arvoja voidaan listata hyvin eri tavoilla ja jos vaikka googlaatte sanan arvot, niin sieltä löytyy hyvin monenlaista listausta siihen, että millaisia arvoja meillä voi olla. Yksilöiden arvomaailma muodostuu hyvin monenlaisten tekijöiden pohjalta, eli yksilöllisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden seurauksena. Meidän arvot voi perustua esimerkiksi moraaliin, eettisiin näkökohtiin, erilaisiin uskontoihin, meidän omiin kokemuksiin ja henkilökohtaisiin preferensseihin. Tyypillistä on myös, että me etsitään muita, joilla on samanlaisia uskomuksia. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että me altistutaan näille meidän omia uskomuksia tukeville tiedoille. Eli me eletään niin sanotusti tämmöisessä kuplassa, jossa ei välttämättä huomioida kauheasti muita näkökulmia. Tässä kohtaa on oleellista myös muistaa se, että jokaista meidän kulttuuria luonnehtii joukko tiettyjä perusarvoja, joista suuri osa sen jäsenistä pitää tärkeänä. Eli esimerkiksi Suomessa voidaan ajatella, että meillä on tiettyjä arvoja, jotka meille suomalaisina ihmisinä hyvin tärkeitä. Esimerkiksi rehellisyys voitaisiin ajatella olevan yksi tällainen arvo. Markkinoinnissa me voidaan tarkastella esimerkiksi kuluttajien arvoja, erilaisia henkilökohtaisia arvoja, mitä ihmisillä tai tietyillä kuluttajajoukoilla on, tai vaihtoehtoisesti myös organisaation arvoja. Tänä päivänähän on tosi tyypillistä, että esimerkiksi erilaiset yritykset kertoo nettisivuillaan, että millaisia arvoja he noudattaa heidän omassa liiketoiminnassaan. Ja tietenkin nämä erilaiset arvot heijastuu, oli sitten kyseessä yksilö- tai yritysasiakas, koska esimerkiksi kuluttaja-asiakas tietysti toimii näiden omien arvojensa pohjalta, mutta yritysasiakas taas sitten toimii sen yritysten arvojen perusteella. Kuten tuossa edellisellä slaidilla tulikin jo ilmi, niin arvomaailmalla on erittäin tärkeä rooli kulutuskäyttäytymisessä. Tässä vähän lisää avausta tähän teemaan liittyen, eli mehän ostetaan monia tuotteita tai palveluita sen takia, että me uskotaan, että ne auttaa meitä saavuttamaan johonkin arvoon liittyvän tavoitteen. Esimerkiksi jos meille on eläinten oikeudet tärkeä arvo, niin me ollaan tyypillisesti motivoituneita ostamaan kasvisruokaa tai välttämään nahkatuotteita tai jotakin muuta vastaavaa. Toisaalta jos meille on vastuullisuusteemat tai ihmisoikeudet tärkeä arvo, niin me todennäköisesti vältellään lapsityövoimalla valmistettua pikamuotia ja näin poispäin. Toisaalta on huomattava se, että kaksi ihmistä voi käyttäytyä myös samalla tavalla, mutta ne taustalla olevat arvot voi olla erilaisia. Eli me ostetaan vaikka kasvisruokaa, mutta taustalla voi olla esimerkiksi arvo eläinten oikeuksista tai ekologisuudesta. Eli tavallaan se käyttäytyminen näyttäytyy samana, mutta sitä tehdään eri syistä. Hypätään lopuksi asenteiden maailmaan. Eli asennehan tarkoittaa suhtautumistapaa johonkin asiaan liittyen ja asiaa kohtaa, esimerkiksi jotakin ihmistä, tuotetta tai yritystä kohtaa. Asenne kuvaa suuntautumista, eli se kuvaa tällaista taipumusta reagoida johonkin asiaan joko myönteisesti tai kielteisesti tai muodostaa sitä kohtaan kielteinen tai myönteinen mielikuva. Asenteet on tyypillisesti muuttuvia, eli meidän asenteet voi vaikka elämän aikana vaihtua hyvinkin paljon. Markkinoinnin näkökulmasta tietenkin tavoitteena on yleensä vaikuttaa kuluttajien kautta asiakkaiden asenteisiin, eli tehdä näistä asenteista esimerkiksi omaa firmaa kohtaan positiivisia, joka sitten tietenkin todennäköisesti ajatellaan johtavan sitten vaikka ostamiseen meidän firmalta. Yksi merkittävä käsite asenteisiin liittyen on attitude behavior gap, eli tämmöinen kuilu asenteiden ja toiminnan välillä. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä voi monesti olla asenteita, mutta nämä asenteet ei sitten välttämättä näy meidän käyttäytymisessä millään tavalla. Me saatetaan pitää esimerkiksi eläinten oikeuksia hyvinkin tärkeänä asiana, mutta sitten me kuitenkin syödään lihaa ja ostetaan erilaisia eläintuotteita esimerkiksi kaupasta, nahkaa tai muuta vastaavaa. Meillä on yksilöinä paljon erilaisia asenteita, eikä me välttämättä olla niistä itsekään tietoisia, eikä oikein osata sanoa, miten ne on syntyneet. Meillä voi olla esimerkiksi erilaisia ennakkoasenteita eri ihmisiä kohtaan, vaikka me ei olla näitä ihmisiä ikinä edes itse tavattu. Asenteen muodostumiseen vaikuttaa hyvin monenlaiset tekijät, kuten meidän tiedot, tunteet ja omat kokemukset ja toisaalta muidenkin kokemukset. Ja myös elinympäristöllä ja meidän sosiaalisilla piireillä, kuten perheellä ja ystävillä ja työkavereilla, on vaikutusta siihen, millaisia asenteita meille muodostuu. Meillä voi yksilöinä olla myös sama asenne, mutta eri syystä. Tätä selittää osittain se, että asenteet palvelee erilaisia tarkoituksia, eli funktioita. Eli se funktio kuvaa se asenteen taustaa ja merkitystä. Katz esittää esimerkiksi, että asenteet määräytyy sen perusteella, että mitä tarkoitusta ne palvelee meille. Eli ajatuksena on se, että ihmiset omaksuu tiettyjä asenteita, koska nämä asenteet auttaa meitä saavuttamaan erilaisia tavoitteita. Katz erottaa 4 erilaista funktiota, eli miten asenteet palvelee ihmisten tarpeita ja ohjaa meidän käyttäytymistä. Ensinnäkin on olemassa tällainen välineellinen funktio, eli asenne auttaa saavuttamaan tai välttämään jotain. Toisekseen arvoa ilmaiseva funktio, joka tarkoittaa sitä, että asenne tukee minäkäsitystä ja itselle tärkeitä asioita. Kolmantena on ekoa puolustava funktio, mikä tarkoittaa sitä, että asenne auttaa suojelemaan itseä Ja neljäntenä tiedon funktio, eli ajatuksena se, että asenne auttaa tiedon jäsentämisessä ja tehostaa toimintaa. Tässä on avattu näitä asenteiden funktioita hieman tarkemmin. Ei nyt käydä tätä kovin tarkasti läpi, mutta lyhyesti vaan pääpointit. Eli asenne syntyy ensinnäkin sen perusteella, että tuottaako se kohde meille mielihyvää vai haittaa. Eli me kehitetään myönteisiä asenteita asioita kohtaan, jotka auttaa tai palkitsee meitä tyypillisesti. Lisäksi asenteet heijastaa meidän keskeisiä arvoja, eli asenne syntyy sen perusteella, miten asenteen kohde ilmaisee henkilön keskeisiä arvoja kautta elämän tyyliä. Kolmanneksi asenteet suojaa itsetuntoa ja tarjoavat turvaa, eli asenne syntyy sen perusteella, miten asenteen kohde auttaa suojelemaan yksilön käsitystä itsestä kautta suojautumaan uhkilta. Ja neljänneksi asenteita hyödynnetään myös tiedon käsittelyssä, eli ne auttaa organisoimaan ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Eli asenne syntyy tarpeesta ymmärtää ja jäsentää tietoa ja ympäristöä ja toimia tehokkaasti. Mutta tämän kohdalla voi lukea näitä tarkempia esimerkkejä ja muita tekijöitä vielä itse tältä slaidilta. Kuten aiemmin tuli jo mainittua, niin katsin mukaan asenteet voi myös muuttua elämän myötä. Eli ajatellaan sillä tavalla, että se asenne muuttuu, kun se ei enää palvele tarkoitustaan kautta. Me koetaan olevamme estyneitä tai turhautuneita. Esimerkiksi jos meidän sosiaalinen asema nousee vaikkapa koulutuksen tai vaikka lottovoiton avulla, niin meidän asenteet jotakin niin kuin, tai entisiä asioita kohtaan voi muuttua. Esimerkiksi meidän asenne vanhaa autoa kohtaan muuttuu, eli tarvitaan auto, joka paremmin heijastaa uutta asemaa, tai meidän asenne vanhoja ystäviä kohtaan voi muuttua, kun me itse vaikka kouluttaudutaan. Mutta ylipäätään on tietysti tärkeää ymmärtää, miksi me kehitetään tietyn tyyppisiä asenteita ja kuinka erityylisiä asenteita voidaan sitten vaikkapa markkinoinnin tehtävissä hyödyntää tai pyrkiä vaikuttamaan asenteiden syntyyn. Asenteiden ajatellaan muodostuvan tunteista, käyttäytymisestä ja kognitiosta. Eli tässä esimerkkinä oleva ABC-malli esimerkiksi korostaa tiedon, tunteiden ja toiminnan välistä vuorovaikutusta. Ja ajatuksena on se, että nämä kaikki asenteen kolme osatekijää on tärkeitä, mutta niiden suhteellinen merkitys vaihtelee sen mukaan, kuinka motivoitunut kuluttaja on asenteen kohteen suhteen. Tunteella viitataan siihen, että mitä kuluttaja tuntee sitä asenteen kohdetta kohtaan. Käyttäytymisellä viitataan aikomuksiin, joita tällä kuluttajalla on tehdä jotain asenteen kohteen suhteen. Ja kognitiolla viitataan kuluttajauskomuksiin asenteen kohteesta. Esimerkiksi jos meillä on asenne käärmeitä kohtaan, niin siinä on näitä kaikkia ulottuvuuksia mukana. Kuten äsken mainittu, niin kunkin asenteen ulottuvuuden, eli tunteen käyttäytymisen ja kognition merkitys kautta rooli vaihtelee aina tilanteen mukaan. Eli ajatellaan, että on kolme erityylistä prosessia, joiden kautta asenne voi muodostua. Se voi muodostua ikään kuin ajattelu edellä, tekeminen edellä tai tunne edellä. Käydään näitä seuraavaksi tarkemmin läpi. Jos ajatellaan, että asenne muodostuu ajattelu edellä, perustuu se kognitiiviseen informaation prosessointiin. Taas jos ajatellaan, että asenne muodostuu tekeminen edellä, silloin asenne perustuu tällaisiin niin kuin behavioristisiin oppimisprosesseihin. Toisaalta jos asenne muodostuu tunne edellä, ajatellaan, että se voi pohjautua esimerkiksi tällaiseen kokemukselliseen kuluttamiseen. Käydään ensiksi läpi tätä ajattelu edellä -logiikkaa, eli oletuksena, että suuri osa asenteista muodostuu tällä tavalla. Eli tässä prosessin ensimmäisessä vaiheessa henkilö muodostaa jonkinlaisia ajatuksia tai uskomuksia tästä tietystä asiasta. Esimerkiksi harkitaan, arvioidaan tai analysoidaan tietoja ja näkökohtia kohteeseen liittyen. Esimerkiksi jos me mietittäisiin vaikka uuden älypuhelimen ostoa, me saatetaan miettiä teknisiä ominaisuuksia tai arvioida sitä, että kuinka hyvin tuote vastaa tarpeisiin. Sen jälkeen toisessa vaiheessa kehittyy jonkunlaisia tunteita tätä asenteen kohdetta kohtaan, eli meillä voi olla esimerkiksi positiivisia tai negatiivisia tunteita, jotka taas vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan tähän asenteen kohteeseen. Esimerkiksi me voidaan pitää uutta älypuhelinvaihtoehtoa mielenkiintoisena ja meille tulee siis tällaisia positiivisia tunteita, kuten innostusta tähän puhelimeen liittyen. Kolmannessa vaiheessa henkilö sitten toimii liittyen tähän asenteeseensa ja sen kohteeseen. Eli me voidaan tehdä erilaisia päätöksiä tai reagoida jollakin tavalla, joka heijastaa tätä meidän asennetta. Eli jos me on muodostettu tämmöinen positiivinen asenne tätä uutta älypuhelinta kohtaan, niin me voidaan päättää ostaa se ja toimia sitten myöhemmin tämän päätöksen mukaisesti, eli kävellä kaupoille niin sanotusti. Niin sanotussa tekeminen edellä mallissa prosessi ensimmäisessä vaiheessa henkilö toimii tai käyttäytyy jollakin tietyllä tavalla ilman syvällisempää tietoista ajattelua tai vahvoja tunteita, eli toimitaan tavallaan automaattisesti kautta rutiininomaisesti. Me ostetaan esimerkiksi joku tuote tottumuksesta ilman erityisiä ajatuksia tai tunteita. Tämän toiminnan seurauksena henkilö voi sitten kuitenkin seuraavaksi kokea jotain tunteita tai tuntemuksia. Eli esim. Ostetaan joku tuote ja koetaan se hyödylliseksi ja sen kautta tunnetaan positiivisia tunteita tätä tuotetta kohtaan. Sitten kolmannessa vaiheessa, eli vasta toiminnan ja tuntemusten jälkeen henkilö alkaa ajatella tai perustella toimintaansa. Eli pyritään esimerkiksi ymmärtämään, että miksi me on toimittu tietyllä tavalla ja mitkä johti niihin tunteisiin. Esimerkiksi ostamisen jälkeen ajatellaan, että valittiin tuote, koska se oli käytännöllinen ja edullinen. Kolmannessa vaihtoehdossa, eli niin sanotussa tunne edellä mallissa, prosessi ensimmäisessä vaiheessa henkilö kokee jotakin tunteita tai tuntemuksia liittyen tiettyyn tilanteeseen, tuotteeseen tai aiheeseen. Nämä voi olla hyvin voimakkaita tunteita ja vaikuttaa siihen, miten henkilö suhtautuu asioihin. Me esimerkiksi kävellään jonkun vaatekaupan ohi ja huomataan ikkunassa kaunis mekko ja se herättää meissä positiivisia tunteita, kuten ihastusta ja halua omistaa tämä mekko. Sitten seuraavassa vaiheessa henkilö ryhtyy toimiin tai käyttäytyy näiden tunteidensa pohjalta, eli nämä tunteet tavallaan motivoi tekemään jotain. Päätetään esimerkiksi mennä sinne kauppaan ja ostetaan se mekko, koska halu ja ihailun tunne ajaa meidät tekemään tällaisen ostopäätöksen. Sitten vasta viimeisessä vaiheessa näiden tunteiden ja toiminnan jälkeen henkilö alkaa ajatella ja perustella toimintaansa, eli mietitään, että miksi toimittiin tietyllä tavalla ja mitkä syyt johti tunteisiin ja toimintaan. Pohditaan esimerkiksi, että miksi ostettiin mekkoja, pyritään perustelemaan ja analysoimaan ostosta. Otetaan loppuun vähän yhteenvetoa tämän luennon teemoista. Eli nämä kaikki teemathan, mitä tänään on käsitelty, niin on todella oleellisia kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia niin sanottuja ajureita. Ja totta kai yritysten on tosi tärkeää ymmärtää näiden tekijöiden rooli. Jos lähdetään liikkeelle motiiveista ja motivaatioista, niin motiivit on siis syitä, jotka kuvaa, miksi me toimitaan tietyllä tavalla. Ja motivaatio taas määrittää sitä, että kuinka voimakkaasti me pyritään tiettyyn päämäärään. Näiden taustalla on aina erityylisiä tarpeita. Esimerkiksi turvallisuuden tarve voi motivoida meitä ostamaan vaikkapa vakuutuksen. Ja markkinoinnissa tietenkin tällaista ajattelua voidaan hyvin monella tavalla hyödyntää, esimerkiksi korostamalla, kuinka tuote tai palvelu ratkaisee kuluttajan jonkun ongelman. Esimerkiksi voidaan viestiä, että pääset eroon siivousvaivasta, kun hommaat robottiimuri, joka tekee tämän työn puolestasi. Sitten jos siirrytään uskomusten puolelle, niin uskomukset on kuluttajan käsityksiä tuotteista, palveluista tai brändeistä. Ja nämä voi olla siis tosiperäisiä tai ei totta. Ja nämä vaikuttavat siihen, miten kuluttajat tietenkin arvioi erilaisia tarjoamia ja tekee valintoja. Esimerkiksi jos me uskotaan, että tai meillä on uskomus, että luonnon kosmetiikka on puhdasta, niin me todennäköisemmin ostetaan tällaista kosmetiikkaa, mikäli me arvostetaan tällaista puhtausteemaa. Ja Uskomuksia voidaan tietenkin ohjata tarjoamalla tietoa, joka vahvistaa esimerkiksi brändiä koskevaa positiivista käsitystä. Arvot taas puolestaan heijastaa kuluttajien käsityksiä siitä, mikä on tärkeää ja toivottavaa, ja niiden rooli on todella merkittävä meidän kulutuspäätöksissä. Esimerkiksi jos meidän arvomaailmaan kuuluu tällainen vastuullisuuden arvostaminen, niin todennäköisesti me ostetaan tällaisia vastuullisia tuotteita. Ja tietenkin yritysten näkökulmasta on tärkeää se, että ymmärretään kohderyhmän arvoja ja oltaisiin niiden kanssa mahdollisimman linjassa, eli että kuluttaja voi kokea tällaista yhteenkuuluvuutta tähän firmaan arvomaailman näkökulmasta. Viimeisenä sitten asenteet, eli asenteet kohdistuu aina johonkin tiettyihin asioihin ja ne koostuu tunteista, tiedoista ja käyttäytymisaikomuksista. Eli ne kuvaa sitä, miten kuluttajat suhtautuu tiettyihin tuotteisiin tai brändeihin esimerkiksi. Ja tietenkin sitä kautta myös ohjaavat kulutusvalintoja. Esimerkiksi jos meillä on negatiivinen asenne kasvisruokaa kohtaan, niin me epätodennäköisesti ostetaan erilaisia kasvisruokavaihtoehtoja, mitä kaupassa on. Ja asenteita voi tietenkin pyrkiä ohjaamaan monella eri tavalla. Esimerkiksi erilaisia ennakkoasenteita voi pyrkiä muuttamaan sillä tavalla, että tarjoaa vaikka kokeilumahdollisuutta. Esimerkiksi maistiaisia kasvisruokaan liittyen tai jotakin vastaavaa, minkä kautta tämä asenne voi sitten kenties muuttua. Mutta jatketaan seuraavalla luennolla sitten jo eri teemoissa, eli hypätään henkilökohtaisten kuluttajakäyttäytymiseen liittyvien tekijöiden parissa.